kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den, popřípadě i dobrou chuť a hlavně dobrý a ničím nerušený poslech vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. A to znamená, že se pomalu a jistě začíná kouzlit. V kuchyni samozřejmě. A téma, které jsem vybral, je doslova a do písmene také kouzelné, než by nadchnulo každého z vás nebo z nás. To je pravda, nicméně to, co se vyluští ze semen, nebo vyluštěná semínka, jako je čočka, hrách, fazole, cizrna a další, to je opravdu vynikající zdroj surovin nebo živin a dalších látek, které naše tělo potřebuje. A naši předkové to dobře věděli. A právě v téhleté době postní nebo končícího jara, také kluštěni nám vzhlíželi v podstatě mnozí jako k záchraně svého života. Bohužel my v té civilizované době už na to tak nedbáme a je to, myslím si, trošku škoda. Takže v dnešním čarování se pokusím o nějakou inspiraci, abyste byli schopni nebo abyste zkusili si luštěniny přiblížit na svůj talíř častěji, než to běžně děláme. Tak dobrou chuť a dobrý den. V kuchařském čarování dnes vaříme především luštěniny a to už před námi tisíce nebo desetitisíce let, můžeme klidně říct, dělali i naši pra-pra-pra-předkové. A ty luštěniny opravdu hrály ve výživě lidstva jako takovém velikou a významnou roli, ale samozřejmě s tím nástupem intenzifikace zemědělství, s rozvojem obchodu a tak dále, s tou civilizací, tak říkajíc, jak se dneska všeobecně řekne, tak luštěniny z našich stolů mizí. To je vědecky různými průzkumy, výzkumy a studiemi prokázáno. Ale přitom jsou naprosto komplexním zdrojem živin a vitaminů i minerálních látek. To nemluvím o těch luštěninách, které necháte naklíčit, nabobtnat a naklíčit, které se změní v podstatě v tu chvíli na tu nejčerstvější zeleninu. Ale o tom byla nedávno řeč v kuchařském čarování. Nicméně, co je důležité říct do úvodu, luštěnina jako taková přináší tělu vlastně stejnou kvalitu jako celozrnná obilnina a zároveň maso. A umí opravdu doslova zázraky, ale to všechno za minimální cenu. A to je to velké kouzlo. No ano, spočtěte si, kolik, ne, já teď nevím, řeknu upřímně, nevím, kolik stojí kilo čočky. No, ale když tu čočku namočíte, tak víte, že z 10 dek čočky je druhý den po ránu, když bude namočená čtvrt kila. A že už je to ta porce, která vám stačí. Takže už jenom tím, že nabobtná ji vlastně narostou před očima, tak tím se ta cena ještě jakoby snižuje, zmenšuje. A opravdu už jsem to dělal, nějakou takovou studii jsem srovnávací dělal, že když si udělá člověk s fazolí nebo z té zmiňované čočky či cizrny nebo jiné luštěniny, by si udělal karbanátek, tak ten karbanátek je daleko výživnější, než kdyby vedle měl stejně velký biftek z toho nejlepšího hovězího masa. Ano, chuťově můžeme vést polemiku, že to maso je maso a tak dále, Ale když si člověk zvykne a hlavně ty cenové rozdíly mezi tím masem a tím karbanátkem, řekněme tedy porovnávaným z luštěniny, to je opravdu nebe a dudy, to je opravdu jakoby z jiné planety. Takže my, kteří tu a tam paseme po těch akcích a to, co je zrovna levnější, tak by bylo dobré si uvědomit, že ty luštěniny jsou opravdu, opravdu dostupné. A nejsou ani drahé ty, které se prodávají v pixlách, takže člověk, tím myslím v konzervě třeba, takže člověk už nemusí potom to namáčení a vaření provádět a má to po ruce, tak říkajíc okamžitě. Ale ještě jednu věc chci zmínit právě z té historie. Tam se všude je zajímavé, že nějaké luštěniny, kromě samozřejmě Antarktidy, rostou na každém kontinentu, prostě po celé země kouly. Jo, někde je to, jsou to fazole, někde je to cizrna, někde je to právě ta zmiňovaná čočka a fazolky třeba v Ázii a podobně. U nás je byl nejtypičtější, tady v Evropě, střední Evropě byl hrách od jak živa, součástí jídelníčku. Takže to je první věc, ale druhá, že ve všech těch tradičních recepturách a způsobech, jak se luštěniny jedly, tak vždycky se kombinovaly, jako by to naši předkové věděli, že to tak má být, aniž měli tedy vědecké studie, s nějakou obilninou. Čočka, rýže, klasická kombinace v Ázii a dál. Cizrna, bulgur třeba v tom arabském světě. Jo, fazole, kukuřice, to zase byla ta americká kombinace, indiánská, když to řeknu takhle jednoduše a polopaticky. Ano, opravdu vždycky. A vždycky tahle ta kombinace luštěniny obiloviny, to znamená, budete-li mít na talíři tu klasickou čočku na kyselo, okurku, vejčko, případně párek nebo kousek opečené klobásky, tak vždycky by to člověk měl zajíst ještě krajícem chleba, protože díky tomu dojde k lepšímu zpracování všech těch živin, které vlastně přijmeme do těla. Takže ta kombinace obilnina a luštěnina by se měly v tom jídelníčku vždycky objevit. A o tom, jak jsou zdravé, co všechno obsahují, o tom bych tady teď mohl povídat na téma luštěniny opravdu asi půl hodiny. Ale nechci vás tady nějakými vědeckými, lékařskými pracemi nějak se zaobírat. Každopádně jenom takovou zajímavost. Třeba podle tradiční čínské medicíny mají různé barvy luštěnin, to znamená druhy, ale i jejich barvy, různý vliv na naše orgány. Například podle té čínské medicíny červené luštěniny ovlivňují srdce a tenké střevo, to znamená červené fazole, červená čočka. Žluté luštěniny působí pozitivně na slinivku a na žaludek jako takový, to je žlutý hrách a soja a třeba cizrna. A bílé luštěniny mají pozitivní vliv zase na naše dýchání. A zároveň i na tlusté střevo. A to je právě taková ta čínská medicína, která je zase tisíce let už prověřovaná a zkoumaná. Ale celkově působí luštěniny i podle té čínské medicíny na naše tělo velmi dobře, protože očišťují ho, působí dobře i na ledviny a hlavně posilují životní sílu. Většina z nich má charakter horký a teplý, to znamená zahřívací, takže jsou dobré, i když třeba někdo, jako třeba já, přemýšlí nad tím, že by se měl už sakra konečně o nějaké to kilo spadnout. Tak, no a po písničce se ještě vrátím k nějakým potížím při konzumaci luštěnin a pak mám pro vás celou řadu luštěninových kouzel. Kuchařském čarování, které na vlnách rádia našeho kraje už běží 19. rokem, jak jsem nedávno zrovna počítal, máme dnes především na stole luštěniny. A já osobně mám moc rád žlutý hrách, úplně jenom uvařený, případně trošku rozmašírovaný a opravdu si na něm v tom našem klasickém, v té naší klasické úpravě, to znamená s trošku česneku, majoránka, trochu pepře, tam nesmí chybět, já dávám i trochu kmín, samozřejmě osmažená cibule. Tak to samo o sobě mě vytvoří úplně báječnou chuť a ať už to bude potom z toho polévka ještě, z toho, co zbylo, tak vždycky se s tím hrachem takhle strašně rád potkám a cítím jakoby niterně, že ho máme v genech. Nicméně velmi rád mám také další luštěniny, včetně takového toho indického dálu, což jsou vlastně mungo fazolky, někdy jsou i loupané a podobně. Takže těch možností, které máme dneska, aby jsme si koupili i různé jiné luštěniny, třeba dřív byla jenom čočka nazdar, občas ten hrách nebo hrách a čočka, to bylo všechno. Dneska má člověk možnost si koupit, třeba se prodává teďkom taková ta černá čočka nebo zelená čočka. A to všechno stojí, je pro mě je to výzva a zároveň pro vás doporučení. Klidně zkuste, namočte, uvařte třeba ta zelená čočka, když se chvilku namočí, tak je vařená poměrně brzo. Ono ostatně čočky, ty se vaří docela dobře, horší je to potom s nějakýma většíma fazolema, že jo, co se budeme povídat. Nicméně, pomazánka ze semletých předem uvařených luštěnin je vynikající. Opravdu i z té konzervy třeba s červenými fazolemi velice rád to, jenom to rozmašíruju, rozmixuju. Můžete přidat do toho trošku měkkého čerstvého sýra, můžete do toho přidat kyselé houby třeba. A ta prostě už podle chuti, tak jak na co jste zvyklí, co máte rádi. Ale základ luštěnina té pomazánky, věřte mi, je to paráda. A velmi rád už jsem zmiňoval karbanátek připravený z fazolí nebo z hrachu nebo z čočky, to už je jedno, že vlastně, když se semele ta vařená luštěnina, tak se dá buď napůl s masem vložit do fašírky. To dělám velice rád a stejně tak ale dělám rád i fašírku nebo prejt a podobně, který je jenom z luštěniny. A věřte mi, když to ochutíte tak jako maso, tak ono to i to potom v tom finále chutná. Já tedy kombinuju k těm luštěninám rád třeba i sádlo nebo máslo. To je v pohodě. No a další fígl, co se týče luštěnin, když už jsem mluvil o karbanátkách a fašírce, tak nemůžu zmínit nebo nezmínit placky. Nebo můžete dělat samozřejmě ze stejného těsta i kuličky nebo válečky a obalit je ve strouhance a nazývat je krokety. Ale v podstatě, když uděláte semletou luštěninu, dělal jsem to naposledy, takže jsem dělal bramborák a do toho bramboráku jsem do strouhaných brambor dal rozmixovanou cizrnu, vajíčko, trošku škrobu, aby to drželo, protože přece jenom ty luštěniny nevážou, nemají v sobě ten škrob, který by vám to slepoval, nebo lepek už vůbec nemají, takže vždycky je to třeba trošičku něčím jako zpevnit, zahustit, ale když to ještě nakombinujete třeba se sýrem, tak věřte mi, opravdu člověk si pak uvědomí, že nemusí to maso mít a že stačí takováhle luštěnina. No, to bylo několik takových fíglů, jak se dají luštěniny samozřejmě použít. Těch fíglů mám celou řadu, ale všeobecně, co bych řekl, tak, aby jsme ty luštěniny využili, tak je dobré kombinovat s obilovinami, o tom už řeč byla. A potom je důležité nejíst těch luštěnin na první dobrou, jak se říká, hromadu. To je právě často ta chyba, která se v našem stravování dělá, že luštěniny nemáme v jídelníčku 14 dní a pak najednou hura a vememe si plný talíř hrachové kaše, zbaštíme to a samozřejmě pak nastanou mírné nebo větší nadýmací a trávicí potíže. No, oni odezní samozřejmě. Když se člověk potom jde svižně projít po jídle, tak jako to odezní určitě. A navíc do krajiny, takže nikdy nikoho neotravuje, když to trošku řeknu takhle s nadsázkou. Nicméně, celý ten fígl v konzumaci luštěnin spočívá v tom, nebo ten hlavní fígl, v tom, že by bylo dobré, aby jsme si zvykli luštěniny konzumovat častěji a v menším množství a právě v kombinaci s těmi obilninami. Tak, jak to třeba dělají v Indii. No, Indie vůbec, kdyby nebyly luštěniny a rýže, tak tam by bylo o mnoho a mnoho méně lidí, protože vlastně tam základ celé té stravy tvoří rýže a obilnina, tedy dá se říci zároveň další a hlavně tedy to maso nahrazují luštěniny. To jako určitě, to je prokázané jak vědecky, tak to prostě znají lidé, třeba moje žena, která tam jezdí pravidelně nebo jezdila jeden čas, tak tam prostě pořád luštěniny, luštěniny, luštěniny. A žádné velké potíže, protože, a to je další a takový poslední fígl pro tuhletu chvíli, a to je koření. Ano, bylinky a koření k luštěninám patří a proto jejich trávení je to naprosto zásadní. Když jsem třeba byl ve Francii a vařili jsme tam, tak tam vždycky, když se vařila, tam se vařily bílé malé fazolky, které se dávaly úplně běžně jako příloha. Jako my dáváme rýži, tak tady se dávaly fazolky, třeba se dali dvě brambůrky, tři, a k tomu hromádka tady těch fazolek uvařených a byly s máslem omaštěné a s bylinkami, ale když se vařily tyhle ty fazolky, tak se k ním dával vyloženě svazeček, poměrně vydatný svazek koření, rozmarin, tymián, ale hlavně saturejka. Jo? Takže ta saturejka opravdu je velice dobrá právě proto, když se vaří luštěniny, že přidá k těm luštěninám látky, které nám potom snáze pomůžou to všechno strávit a není to potom tak nadýmavé. Takže koření a to samé je kombinace těch indických druhů koření, kde bývá koriandr, římský kmín, samozřejmě trošku čili, tomu vůbec neškodí, kurkuma a samozřejmě i pepř, paprika a další. Takže směs, řekněme, indického nebo orientálního, nebo i to curry, tak jak ho známe a máme doma často, tak takováhle směs je k té čočce nebo luštěninám jiným dalším opravdu velice důležitá a určitě nám pomůže při tom trávení. Tak to bychom měli tohle, no a teď si dejme písničku a po ní už tedy zcela konkrétní recepty. Jeden je starodávný, opravdu starodávný a přitom dá se říct si moderní, protože to je houbový guláš s fazolemi. V kuchařském čarování teď budeme vařit fazolový guláš s houbami, nebo může být houbový guláš s fazolemi, to už je jedno. A ten recept, já mám u něj poznámku ve svém takovém trochu neuspořádaném archivu, že je tedy ze zámecké kuchyně, ale už nevím tedy, jestli je z Třeboně, z archivu, nebo odkud, kde jsem k němu přišel. On ale není ničím jako velice zvláštní, než bychom si dovedli představit. Je už z doby, tedy v době, kdy se používaly brambory, protože se do něj přidávají i brambory, celer, rajčatový protlak, slanina. Ale teď pěkně všechno po pořádku. Navíc tento recept je recept na tento týden a najdete ho na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice. A fazolový guláš samozřejmě nemůže být bez fazolí a nemusíte zrovna schánět hyacintové fazole, které si pamatuju byly v tom receptu zámeckém, ale stačí červené anebo bílé větší fazole. K tomu je třeba míti provencálské koření. Tam nezapomeňte přidat určitě saturejku, prostě nějaké bylinky přidat k tomu. Rozmarín, tymián, saturejku, to určitě, to ostatní, co budete mít, budete hotovo. A přidejte, protože jsme v Čechách, i trochu mletého kmínu a mletého zázvoru, pokud máte. Ten kmín samozřejmě na trávení je taky dobrý a zázvor jak by smet. Takže to je tedy koření a tohleto koření se má použít k namočeným fazolím. Ty se mají samozřejmě slít po tom namočení, ta namáčecí voda se vylévá, protože právě tam je nejvíc těch látek, které nás potom nadýmají. Takže čerstvá voda, dát pěkně zvolna vařit, přidat koření, kmín mletý nebo i drcený, to je jedno, a zázvor. Tak a potom zvlášť potřebujete mít těch fazolí na 4-5 porcí stačí 250 až 300 gramů suchých. Potom 250 gramů čerstvých nebo případně mražených hub, mohly by být i sušené teď v zimě, a nebo koupíte hlívu či žampiony, i to je samozřejmě možné. Já zrovna teď naposledy jsem podobný gulášek dělal právě s hlívou a bylo to výborné. No a nešetřete cibulí, těch nějakých 150 gramů a stejně tak 150 až 200 gramů syrových oloupaných brambor, a 100 gramů nebo i klidně 120 gramů celeru. Ten dá chuť dobrou tomu guláši. A ještě dvě vrchovaté lžíce, to je nějakých 80 gramů rajčatového protlaku. No a na závěr, podle toho zámeckého receptu, tam patří ještě také slanina na plátky, nebo mohla by být i klobáska a trochu sádla. Pochopitelně můžete použít i olej a samozřejmě, když je to guláš, tak sladká paprika a ještě bych doporučil určitě přidat pórek, případně ještě cibulovou náč nebo něco zeleného jarního. No a fazole nejprve vařte spolu s kořením, jak už jsem zmiňoval. A zvlášť děláte na sádle základ, kde se nejprve osmahne na drobno nakrájený, na nudličky nebo na kostičky nakrájený celer. A až se začne opékat, až zavoní pěkně, tak se přidá tak polovina hrubě nakrájené cibule. A dál se všechno opéká, až cibule zezlátne. A tenhle ten základ se potom zasype hladkou paprikou, promíchá jen tak, aby se paprika spojila s tím tukem. A všechno zalijte trochou vody, nebo případně samozřejmě můžete dát i ten odvar z těch fazolí a přidejte rajský protlak. No a potom přidáte houby a na maličké kostičky nebo na větší, to už záleží na vás, nakrájené syrové brambory. No a osolte a nechte pěkně dusit. A chvilku nechte bez těch fazolí dusit, no a potom tak po 4 hodince přidejte fazole vařený, případně tam dejte ještě trošku té vody z těch fazolí a nechte to potom dopékat v troubě. Tak zní správně ten recept, že se na závěr tohle všechno, když se promíchaly ty fazole do toho, tak se to vložilo do trouby, pokladlo se to po povrchu slaninou a pěkně se to opékalo, rozpékalo, klidně půl hodinky, hodinu v mírné troubě. Jo? A navrch potom nasypte nějakou tu sekanou cibulovou nať a podobně. A já bych osobně si tam ještě přidal trošku čerstvě nastrouhaného křenu, případně pár kapek kysané smetany by to asi také tehle ten gulášek nepoškodilo. No a k tomu samozřejmě nějakou obilninu, pamatujte na to, tak aspoň krajíc chleba nebo nějaké opečené křupinky, bagetku rozpečenou, anebo to může být samozřejmě klíďopíďo i rýže. Tak to byl recept na tento týden. A já mám ještě jeden receptík pro vás teď v tuhle tu chvíli. A sice na takovou tu placku nebo karbanátek, abyste měli recept, abyste opravdu věděli, jak na to, kolik čeho dát nebo jak si počínat. Tak jak jsem už o tom mluvil jednou dneska, placky z luštěnin, tak já ty placky z luštěnin velice rád kombinuji třeba se sýrem. To znamená, že vezmete jednu plechovku, takhle to vemu, koupíte snadno cizrnu třeba, nebo čočku, to je jedno. Z té plechovky já vycedím tedy ten nálev a tady tu luštěninu rozmašíruju. Někdy to jde jenom rozmačkat, někdy to můžete prohnat strojkem, jindy to, já tedy teď většinu dělám v nějakém takovém tom mixovacím zařízení, že to je za chviličku rozmydlené a přidám k tomu nastrouhaný sýr, vajíčko a aby to zahoustlo, tak dám, protože to bude řídké přece jenom pořád ještě, tak tam dám trošku strouhanky. Může být chlebová nebo rohlíková a koření podle chuti. Proč ne zrovna právě takové to curry nebo v tom duchu indickém, tak takové koření bych tam určitě přidal. Máte-li rádi klidně i trošku mletého chili. A když nechcete zahušťovat tuto směs strouhankou, tak můžete použít ovesné vločky nebo kukuřičnou krupici. Jo? A aby to drželo všechno pohromadě, až to budu dělat z toho ty placky nebo karbanátky, tak přidám škrobovou moučku. Bramborový škrob, úplně nejdostupnější pro nás. A dávám ho jedno vejce a jedna polévková lžíce toho škrobu. To mám už tak jako vyzkoušené. No a potom vznikne vlastně už takové těsto, do kterého samozřejmě teď na jaře a bude o tom řeč příští týden v kuchařském čarování, je třeba přidat třeba kopřivy. Ty už se dají najít, už na každé procházce je vyhlížím a často natrhám a uvařím si z nich čaj a právě ještě ty spařené kopřivy nasekám a do něčeho je strčím, tak tady bych je strčil určitě do těchto placek. No a potom už pečete z tohohle toho těsta, které je podobné jako řekněme na bramborák, tak pečete placičky. A když jsem řekl česnek, bramborák, tak mě napadlo česnek, nedali jsme do placek česnek, tak přidám česnek. Ono totiž na ty gramy, když bych vám vyprávěl, že na 200 gramů té okapané vařené cizrny přijde jedno vajíčko přibližně a přijde tam hrstka ovesných vloček, tak to může platit, nemusí. Opravdu záleží potom na tom citu a na té konzistenci toho samotného těsta, které vám vzniká. No a stejně tak se můžete udělat tohleto s fazolí a podobně. Ještě bych rád odpověděl před písničkou a kuchařským kalendářem, který bude na závěr, bych rád odpověděl paní Janině, která se mě ptala na fazolky Mungo. Fazolky Mungo se dají dneska tady koupit. Můžete je koupit loupané i neloupané. Když jsou neloupané, jsou to drobné malé fazolky, zelené, zelenavé, nebo někdy jsou i hnědavé. A také někdy se setkáte s fazolkami adzuki. Oboje jsou z Asie většinou a všechno je to velice cenný zdroj železa, vlákniny, mangan, v tom je vápník a tak dále, takže opravdu velice cenné. Já to mungo, tyhle ty mungo fazolky, o tom už jsem v kuchařském čarování mnohokrát mluvil, nejraději nakličuji, že je namočím do druhého dne, druhý den už je potom nechám jenom vlhčené a oni během 3 až 5 dnů vyrazí krásné velké výhonky a baštím to jako zeleninu. Ale když je jenom namočíte, určitě na 8-12 hodin, oni jsou jakoby mrňavé, ale hodně tvrdé. Takže namočit, no a potom samozřejmě se dají uvařit jako každé jiné luštěniny. A osobně dělám z těch půlených fazolek mungo, oni Indové tomu říkají urad dal, tomu říkají těm loupaným mungo fazolkám, to jsou půlené, jako kupujete půlený žlutý hrách, tak se dají takhle koupit ty mungo fazolky a ty, když necháte namočit a druhý den je rozmixujete, tak bez čehokoliv dalšího z nich můžete pect placky, takové tenké indické palačinky. Pozor, když tam nedáte koření do nich, tak je to vyloženě nadýmavá nebezpečná zbraň, ale už s tím kořeníčkem a dalšími doplňky se zeleninou a s nějakou tou obilninou, tak určitě si pochutnáte. Tak to bylo k mungo fazolkám. No a téma další, na které jste se mě tu a tam dotazovali, to je tofu a miso a další výrobky ze soji. To si necháme na jindy, někdy až třeba budeme mít v kuchařském čarování asijskou kuchyni. Tak, teď jak koukám na hodiny, už je tak čas na tu poslední písničku, která bude v kuchařském čarování, tak nám zaspívá Václav Neckář a hned po něm mám pro vás 7 tipů na vaření v příštích dnech.
Kuchařský kalendář.
Inspiraci pro vás jsem tentokrát nasál, tak říkajíc, z Evropy. Já mám takový jeden sešit, do kterého si zapisuju některé své poznatky z cest po Evropě a zároveň, když se setkám s nějakým jídlem, které je, tak říkajíc, trošku mimo takové ty klasické kuchařky nebo průvodce nebo to, co vám v tom, kterém regionu Evropy nabízejí, tak já mám tady polévku italskou, můžeme ji nazvat klidně minestrone, tak jak se nazývá, často s oblibou, ale je to polévka, ve které dominuje v té závěrečné části, je to silný vývar se spoustou zeleniny, která je na másle lehce osmahnutá a nakonec se do té polévky ještě zavařuje červená čočka. Případně se tam přidávají jim takové malé zrníčka luštěninová, jako malinké kuličky, nebo vypadá to přímo ta luštěnina jako zrnko, takže to taková zavářka. A té červené čočky je tam poměrně hodně a ta loupaná červená čočka v polévce je vařená za chviličku, takže ke konci přípravy té klasického vývaru, tak bude-li po italsku, tak červenou čočku a nakonec do něj ještě přidejte do té polévky kapku citronové šťávy nebo 5 kapek podle vaší chuti a trošku olivového oleje. Takhle přesně to Italové dělají. Rýže je typická nejenom pro severní Itálii, tady v Evropě, ale také pro Španělsko, tam dokonce dělají, to asi znáte, takovou tu paeliu, což je vlastně zvláštní risotto na veliké pánvy, dělá se to venku a dělá se to pro velikou partu lidí. A je to vynikající, dávají do toho dáry moře a ryby a já nevím, co všechno. Ale já jsem třeba měl právě ve Španělsku, v Barceloně, výbornou rýži. To už nebyla paella, oni tomu říkají opravdu jako risotto, ale ne italský risotto, říkají tomu riso, jenom jako rýže. A rýže s králíkem, s klobáskou, se spoustou pečené cibule a zase se spoustou různé zeleniny. Prostě takové hodně pestré risotto. Po španělském způsobu, takže riso a la Barcelona je můj další tip. No a odtud už je kousek do Francie, to nemůžeme Francii vynechat a já jsem loni při malém výletu po Evropě, který se mi povedl v takové té mezeře mezi koronami, tak jsem byl v Alsasku a tam je nadchnul jejich slaný koláč, kterému říkají flamkuch. Takže to je tenké těsto, pokryté sýrem, osmaženou nebo opečenou, lehce opečenou cibulkou a rozpečenou slaninou. A tohleto tenké těsto se potom takhle posypané tou opečenou cibulí, rozpečenou slaninou a sýrem dá do trouby upeče. A je to vynikající, je to opravdu lahůdka. Takže nějaký slaný koláč doporučuji jako typ číslo 3. A ten čtvrtý, to popoletnem na sever, do Norska a uděláme si tresku, která se zapéká ve vejcích. Je tam hodně česneku a cibule. Moje žena dělá takové rybí filé, říká tomu po irsku, a ty kousky opečeného rybího filé zalije rozšlehanými vajíčky a nechá to zapect. Tak tohle to je podobné, akorát se to zapéká v pekáči, kdy treska nakrájená na kousíčky, cibule, česnek, s tou se nešetří, se namačká do pekáčku vymaštěného nebo do nějaké nádoby, nebo i jako do kulatého takového koláčového tvaru. No a zalije se to vajíčky, ve kterých je zase česnek, dávají do toho také kopr často a další bylinky. Takže takhle potom v troubě zapečená, vejci zapečená. Ještě do toho přidávají strouhanku z bagety nebo z chleba, nebo rozdrobený takový ten jejich chleba tvrdý, vlastně suchý chleba, rozdrobený se dá do těch vajec a zapeče se to s tím. Takže zapečená treska z Norska, to je další typ. A ten další je německý, přímo berlínský. Já jsem jednou vedl takovou polemiku s kamarádem, který v Berlíně dlouhou dobu byl, ještě v tom východním Berlíně, ale protože dělal v hospodě a dobrý kuchař to byl, tak mi vyprávěl o tom, jak tam měli takové různé speciality, které byly z toho západního Berlína a tak podobně. A mluvil o tom, jak dělali uzená kolena, která se vlastně nejprve ovařily a potom se dopékaly úplně téměř zasypané v kysaném zelí. A to byla prý největší specialita. Ještě vlastně se na to dával výpek, taková ta hnědá vypečená omáčka, demiglás, tím se to zalévalo. A byla to ta největší specialita. Takže i když je půst, budíš kousek uzaného, upečeného v kysaném zelí, také by se mohlo sejít. Co říkáte? No a popoletnem kousek dál do Litva, Lotyšsko, Estonsko, protože lívanečky, které jsou z pohankové mouky, oni je tam někdy nazývají bliny, na Ukrajině nebo v Rusku jsou to bliny, tady tomu říkají trošku jinak, ale to slovo je nějaké krkolomné, tím si tady teď nemůžu lámat jazyk. Nicméně pohankové lívanečky s ovocem a hustou. Oni tam mají úplně hustou kysanou smetanou. Tak to je výzva. No a když už jsme takhle na severu, tak zůstaneme ve Finsku a tam dělají, tak jako to možná někteří znáte, masové kuličky tady z jednoho nejmenovaného velkého nábytkového podniku nebo firmy, tak ty masové kuličky dělají z různých druhů masa, nejenom z hovězího a vepřového, ale prostě z toho, které zrovna bude. A dělají se tradičně s hořčicovou omáčkou, do které se dává ještě kyselá okurka, případně i houby. Jo, to je samozřejmě v současnosti nejčastěji žampiony. A je to takový finský a la stroganov s těmi masovými kuličkami. No a to už je opravdu pro tentokrát z kuchařského čarování všechno. Nezapomeňte, že letošní jaro vypukne už tuhletu sobotu kolem 10:00 dopolední a tak bez ohledu na stav epidemiologický je to určitě důvod k naší radosti. Tudíž veselme se a buďme všichni zdraví na těle i duchu v tom nastávajícím jaru. S tímto přáním se s vámi loučí ti, kdo dnes na vlnách rádia našeho kraje kuchařsky kouzlili a čarovali se zvuky. Samozřejmě čaroval Jirka Plch a ostatní už pomocí slov servíroval kuchařský čaroděj Petr Stupka.